Lau Eurostat, Latvio kaj Pollando gvidas en la Europa Unio, se temas pri redukto de la minaco pri mizero kaj socia ekskludo inter infanoj, do inter personoj ĝis la deksepa vivojaro. En la jaroj 2010-2016 tiu malkresko indico rilate Latvion egalis al 10,5% en Pollando al 6,6%. En la listo troviĝas sekve Irlando 5,3%, Hungario 5,1%, Bulgario kaj Latvio 3,4%. En la sama periodo tiu indico kreskis en Greklando je 8,8%, sur Kipro je 7,8%, en Svedio je 5,4%. Laŭ Eurostat fine de 2016 la meza indico de minaco pri la mizero kaj socia ekskludo rilate infanojn egalis en la Unio al pli ol 26%. En 12 uniaj landoj ĝi estis pli alta, en 16 aliaj malpli. Alla landoi kie tiu indico estis pli alta appartenas Rumanio, pli ol 49%, Bulgario, pli ol 45%, Greklando, pli ol 37%, Hungario, pli ol 33%, Hispanio, Italio, Litovio, pli ol 32%. Pollando appartenas alla landoi kiu trovigis sub la meza unia indico same kiel Francio, Belgio kaj Luxemburgio. La plej malaltan nivelon, circa 15%, notis Danlando kaj Finlando.